ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 30 ივლისია დღეს სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გამოძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. 200-ზე მეტი პატიმარი, მათ შორის 30 მებრძოლი გაიქცა ციხიდან პაკისტანის ჩრდილოეთ დასავლეთ მხარეში, მას შემდეგ რაც ციხეს თალიბებმა შეუტიეს. ინფორმაციას აღნიშნულის თაობაზე ადგილობრივი ხელისუფლება ავრცელებს. როგორც პაკისტანის ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამბობს, ციხის ტერიტორიაზე 60-მდე მებრძოლი შეიჭრა, პარალელურად კი ციხეს გარედანაც გაუხსნეს ცეცხლი. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ციხეზე თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 4 პოლიციელი. ციხე, რომელზეც თავდასხმა მოხდა, პროვინცია ჰაიბერ ხვაში ავღანეთის საზღვართან მდებარეობს. სირიის ოპოზიციის განცხადებით, სირიაში იტალიელი იეზუიტი მღვდელი პაოლო დალიოლიო გაიტაცეს, რომელიც ამ ქვეყანაში 30 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. ოპოზიციის ინფორმაციით, მღვდელი ალ-ყაიდასთან დაახლოებულმა დაჯგუფებამ ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ამბოხებულების მიერ კონტროლირებად ქალაქ რაკაში გაიტაცა. მღვდელი ცნობილია იმით, რომ ის ოპოზიციურად არის განწყობილი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მიმართ, რის გამოც ის ქვეყნიდან გასულ წელს გააძევეს კიდეც. რამდენიმე ხნის წინ დალიოლიომ რომის პაპს ფრანცისკესაც მისწერა ღია წერილი, რათა სირიაში შექმნილ ვითარებაზე გავლენა მოეხდინა. ისრაელისა და პალესტინის დელეგაცია ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან ერთად ერთობლივ სადილზე შეხვდა. უკანასკნელი სამი წლის მანძილზე ეს არის პირველი პირდაპირი მოლაპარაკებები ისრაელისა და პალესტინის ხელისუფლებებს შორის. სადილამდე ჯონ კერი მცალ-ცალკე გამართა შეხვედრა ისრაელისა და პალესტინის დელეგაციებთან. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი იტყობინება, ამ დროისათვის მხარეები საუბრობენ მომდევნო რამდენიმე თვეში გასამართი მოლაპარაკებების თაობაზე. ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმება ისრაელსა და პალესტინას შორის აღდგენილ მოლაპარაკებებს. სულ მცირედ 15 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ კაიროში, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ გარემოვაჭრეები და ერთ-ერთი მაღაზიის მფლობელი. თვითმხილველთა განცხადებით, კოსმეტიკის მაღაზიის მფლობელსა და მისი მაღაზიის წინ პიროტექნიკით მოვაჭრე ადამიანებს შორის სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა, ხოლო როდესაც გარემოვაჭრებმა ტერიტორიის დატოვებაზე უარი განაცხადეს, მაღაზიის მფლობელმა ავტომატური იარაღიდან ცეცხლი გაუხსნა და ორი ადამიანი მოკლა. გარემოვაჭრებმა ამის საპასუხოდ მაღაზიას პიროტექნიკა დაუშინეს, რის გამოც შენობას ცეცხლი წაეკიდა. მეხანძრეების განცხადებით, გარდაცვლილთა უმეტესობა მაღაზიის შიგნით გაზის გამონაბოლქვით მოიწამლა. ნიუ-იორკში ფასფუდების ასობით თანამშრომელია გაფიცული. ისინი საათობრივი ანაზღაურების $15 გაზრდას მოითხოვენ. აქტივისტები აცხადებენ, რომ ამჟამად მათ საათში $7 ნახევარს უხდიან, რაც ცხოვრების ნორმალური პირობების შესაქმნელად არასაკმარისია. მსგავსი აქციების გამართვა იგეგმება ჩიკაგოში, კანზას-სიტიში, სენტ-ლუისში, დეტროიტსა და სხვა ქალაქებში. ფასფუდის მფლობელები, რომელთა ბიზნესი $200 მილიარდი არის შეფასებული, ანაზღაურების $15 გაზრდას ეწინააღმდეგებიან. მათ განცხადებაც გაავრცელეს, სადაც აღნიშნავენ, რომ ანაზღაურების გაორმაგება ფასტფუდების თანამშრომელთა შემცირებას გამოიწვევს. რამდენიმე ხნის წინ ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამას თავაზობდა ბიზნესმენებს გაეზარდათ მინიმალური ანაზღაურება, რათა დაბალ ანაზღაურებად ფენას სიღარიბის დაძლევა მოეხერხებინა. რაც შეხება საქართველოს, დღეს პარლამენტის ახალგო დამცველ უჩან ანუაშვილს მოუსმენს. გასული წლის განმავლობაში ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ ომბუდსმენის ანგარიშზე, რომელიც პარლამენტს მარტის ბოლოს წარედგინა, რიგარეშე სხდომის ფორმატში სესიაზე იმსჯელებენ. სახალხო დამცველის ანგარიში შეეხება არჩევნებამდე და არჩევნების პერიოდში მთელ რიგ სფეროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს, პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ განხორციელებულ სხვადასხვა ხასიათის ქმედებებს. მასში ასახულია სოფელ მერეთში, კარალეთში, ბეშუმსა და დიდგორში მომხდარი ინციდენტები. ანგარიში ასევე მოხდა ოპოზიციურად განწყობილი პირების ადმინისტრაციული წესით დაკავების ფაქტებიც. დოკუმენტში დაფიქსირებული ასევე პოლიციელთა მიერ პირთა დაკავებების და დაკავების შემდგომ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტები, საგამოძიებო ორგანოების მიერ დანაშაულის ნიშნების შემცველი ფაქტების რეაგირების გარეშე დატოვების, სხვადასხვა უწყების საჯარო მოხელეთა მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შემთხვევები. სახალხო დამცველის ანგარიშის ყველაზე ხმაურიანი ნაწილი კი ლაფანყურის სპეცოპერაციას უკავშირდება. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ საკითხის შესწავლისას გამოვლინდა გარემოებები, რომელიც წინა ხელისუფლების მიერ იმ დროს მოწოდებულ მოვლენათა ოფიციალურ ვერსიას ეწინააღმდეგება. მოლტოლვილების დაბრუნების საკითხი კარგად წარიმართება. ამის შესახებ სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ რუსეთიდან დაბრუნების შემდეგ სიონის ტაძარში განაცხადა. როგორც პატრიარქმა თქვა, ქართულ დელეგაციას ჰქონდა შეხვედრა რუსეთის პატრიარქთან და ის ასევე ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსაც. მთავარი რაც არის, დაიძრას საკითხი ჩვენი ლტოლვილებისა. ჩვენ კატეგორიულად მოუთხოვთ, რომ ლტოლვილები უნდა დაბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებში, თავიანთ სახლებში, ასე რომ ღვთის იმედით ვართ და ვფიქრობთ, რომ კარგად წარიმართება ეს საკითხი, განაცხადა ილია მეორე. და ბოლოს ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების რიგით 36 შეხვედრა გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დანაცნობეს, შეხვედრაზე ქართული მხარე გააპროტესტებს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში მავთულ ხვართებისა და ღობეების ფიქსაციის პროცესს და ადგილზე შექმნილ პრობლემებზე ისაუბრებს. შეხვედრაზე განიხილება ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების უსაფრთხოდ წარმართვის საკითხიც, ასევე 2008 წლის ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირებისა და საქართველოს იმ მოქალაქეების ბედი, რომლებიც ცხინვალის ციხეში უკანონოდ იმყოფებიან.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:06 ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით დასავლეთ საქართველოდან. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია დღის მეორე ნახევარში, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქ სენაკის დიდი ნაწილი დაიტბორა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიჩი, ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში, სადაც მოსახლეობის ერთ-ერთი სარჩო თხილის მოსავალია განადგურდა, მიიღებს თუ არა მოსახლეობა, დაზარალებული მოსახლეობა კომპენსაციას, ეს აინტერესებთ მათ. რადიო ათირანთის კორესპონდენტი თეა შონია ახლა სატელეფონო ხაზზე ზუგდიდიდან. თეა, დილომშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. უხმანალე ხმათ პოპიტობა გამოიწვია ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიჩი. წყალდიდობის გამოწვევა მიზეზად ადგილობრივი მოსახლეობა სანიაღვრე არხების მოუწესრიგებლობას ასახელებს. მიუხედავად იმისა, რომ სანიაღვრე არხებს აქვს სპეციალური გადასაკეტი და ტუმბო, ის საჭიროებს ამოწმენდას. წყალდიდობამ და მოვაზნოვან მიაყვარმა აზარალა, როგორც აღნიშნა სოფელ ჭალადიჩის მოსახლეობა და მიმდებარე პატარა ფოთის მოსახლეობა და იყოფა შინაური ინვერტი და დაიწყო როგორც საცხოვრებელი სახლები, ასევე ყანები, მთლიანად განადგურებული ერთწლიანი ნარგავები. ადგილობრივი მოსახლეობა სიკის გამოიყენებს ზარალს უკვე მეორე თვით. მოსაუბრება ხობის გამგებელი კახაბერ ბენიცე.
მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ითვლება ოხინალეთის გამო 20-30 ოჯახია საუბარი, ეზოებში წყალი შედის. სატუმბის სადგური, სადაც სამი ძრავი მუშაობს, სამსავიდან გადამწვარია ორი, ხოლო ერთი მუშაობს და ერთი ვერაუდის. როდებითაც ჩამოვა ის ორი ძრავი, დავამონტაჟებ და პრობლემას მოხსნით, მაგრამ ეს იქნება დროებით მოხსნა.
და შეხება სენაკის მუნიციპალიტეტს, შენ გადაუღებელი წვიმის შედეგად აქ რამდენიმე ათეული ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანის საჭიროება დადგა დღის დასაწყისში, რადგან ცენტრალურ ნაწილში დაიწყორა სახლების პირველი ნაწილი. მთელი ამის განმავლობაში სენაკში მუშაობდნენ საგანგებო სიტუაცია და სამსახურის წარმომადგენლები და ახდენდნენ სახლებიდან წყლის ამოტომლოს. აქაც ანალოგიურად სანიაღვრე არხების მოუწესრიგებლობა სახელდება. დღის წვიმის შედეგად ასევე ადიდებულმა მდინარეებმა ზუგდიდის რაიონის განმუხურით დატბორა. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ წყალი მათ ეზოებში და სათხოვებო სახლებში შევიდა. ადგილზე იმყოფებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ასევე სამაშობლო სამსახურის თანამშრომლები. როგორც რადიო ათინასთან სოფლის თემის ერთგუნებული ჯონი მიშველი ამბობს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სანიაღვრე არხებისთვის გათვალისწინებული თანხების ჩარიცხვა დაგვიანდა და სწორედ ამ მიზეზით ხდება სავარგულების დატბორა. თუმცა აქვე დგება ადგილობრივი მაცხოვრებლების დაუდევრობის საკითხია, განაცხადა თავად ჯონი მიშველია.
თხილის შემოსავალი არის აღებული და ახლა გამგებლის მოადგილემ თქვა, რომ ზღვაზე გამოიყობა კომისია და შეისწავლიან ზარალის რაოდენობა. სანიაღვრე არხები არ არის ამოწმენდილი წლევანდელი სოფლის პროგრამაში, გათვალისწინებული არის თანხების ზის და ამ დღეებში ალბათ ჩაირიცხება თანხები და იქნება ამოწმენდა სანიაღვრე არხები და პრობლემაც მოიხსნება. ჩვენ მოსახლეობამაც გააპუჭა რა ეს სანიაღვრე არხები, ზოგი ნაგავსმის, ზოგმა ღობე გაუშვა რაღაცა და ფაქტურად წყლის გადინება შემცირდა მაქსიმალურად.
ბოლო მონაცემებით სოფელ განმუხურში 40 ოჯახს თხების მოსავალი გაუნადგურდა, მიყენებული ზარალის დათვა უახლოეს დღეებში დაიწყება და შესაბამისი ზომები იქნება მიღებული ახადამე ზუგდიდის გამგეობაში. ნინო.
დიდი მადლობა თეა ინფორმაციისთვის. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია იყო სატელეფონო ხაზზე. დასავლეთ საქართველოში სამეგრელოში წყალდიდობის და დატბორვის შედეგად მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალზე მოგვითხრობდა. ის 9 საათი და 10 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. Сул ცოტახანში გვექნება ჩართვა ქუთაისიდან. Ik sakalako avtobusebis mtsghulebi gaipitsnen, ra gaxda amis mizeze am qoloferze gvetqis chveni meore partneri radio sadguris korrespondenti aseve ra efekti moaxdin am gapitsom. Garda amisa dghevandel gadatsemashi did dros davutmot ipotekuri seskhis gaustumreblobit. ასევე ბევრი სხვა მიზეზით ამ საკითხთან დაკავშირებით დაზარალებულ მოქალაქეებზე გვექნება სიუჟეტი. პარლამენტი მიმდინარე სასესიო კვირაში აპირებს მეორე მოსმენით კანონპროექტის განხილვას ორ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და გადაცემის მეორე ნაწილში სვითარების განმარტებისთვის ჩვენ მოვიწვიეთ ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ლია ელიავა. მასთან და თქვენთან ერთად შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას, თუ რა გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს მისაღების შედარებით, ისე რომ არ დაზიანდეს, რაც შეიძლება ნაკლებად დაზიანდეს ამ საკითხში ჩართული ნებისმიერი მხარე და ასევე მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკა. თქვენი აქტიურობის იმედიც გვაქვს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ 2988 327. ქუთაისში საქალაქო ავტობუსების მძღოლები გაიფიცნენ. მგზავრები უკვე ორი დღეა ვერ ახერხებენ ავტობუსებით გადაადგილებას. რა გახდა ამ გაფიცვის მიზეზი და რა პრობლემების წინაშე დადგება ავტობუსებით მოსარგებლე მოსახლეობა, თუ მგზავრობის ტარიფი მოიმატებს, როგორც ხედავთ, ტარიფზეც არის ლაპარაკი. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა სატელეფონო ხაზზე ქუთაისიდან და ის უკეთესად და მეც გვეტყვის შექმნილ ვითარებას და დილამშვიდობის ქეთი გისმენთ.
დილამშვიდობისა ნინო. დიახ, ქუთაისში ავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ. მათი მთავარი მოთხოვნაა, რომ მგზავრობის გადასახადი, რომელიც ამ ეტაპზე 30 წუთს ადგენს, 40 წუთამდე გაიზარდოს. ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის ნიკა კეპულაძის თქმით, მძღოლების მოთხოვნა სიმართლისგან შორს ადგას, რადგან საქართველოს ყველა ქალაქში ავტობუსის მგზავრობის ღირებულება 40 წუთია, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ტარიფის გაზრდა მოსახლეობას დიდ დარტყმას მიაყენებს. მოდის მოუსმინოს ნიკა კეპულაძეს.
უკაცრავად ტექნიკური პრობლემა. ახლა ჩავშთავთ სწორედ ნიკა კეპულაძის კომენტარს.
ტარიფის გაზრდის გარდა მძღოლებმა თავიდან მოითხოვეს დოტაცია 20 ლიტრა საწვავის სახით მერიიდან, მაგრამ მაგათ კომპანიის ხელმძღვანელებთან დადებული ხელშეკრულებები ერთად ჩავახედეთ, ერთად წავიკითხეთ და ის კარგად წერია, რომ კერძო არის ტრანსპორტი, კერძო შეფესეებს აქვს ქუთაისში აღებული ეს ვალდებულებები და ამიტომ ქალაქი ვალდებული არ არის, ქალაქის თვითმართველობა, რომ მაგათ დოტაცია მიცეს. რა შეიძლება ახლა ტრანსპორტის ფასის გაზრდას ცხოვრები მართლები არის, მაგრამ მოსახლეობაც ძალიან ისეთ ცუდგომარეობაში არის, რომ კიდე გაზრდილი ტარიფით რო ისარგებლონ, ძალიან დარტყმა იქნება მაცხოვრებლებს.
ამ დროისთვის ქუთაისში გაფიცულები არიან პირველი ნომრების, ეგრეთ წოდებული წრიულის 22 ნომრებისა და გადამზიდი კომპანია ჩეგეტა მოტორსის მფლობელობაში შემავალი სხვა საქალაქო ავტობუსები. როგორც ქუთაისის მერის ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, მძღოლების წინაშე ვალდებულება გადამზიდ კომპანიებს ეკისრებათ, რადგან მერის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, რომელიც გარკვეულ პირობებს ითვალისწინებდა და მათ შორის იყო 30 წუთიანი ტარიფი, კომპანიები და მძღოლები დათანხმდნენ შეთავაზებულ წინადადებებს. ახლა კი თუ რაიმეს არ მოსწონთ, მათ ხელმძღვანელობასთან უნდა გაარკვიონ და არა მერიასთანო, ამბობს ნიკა კეპულაძე. ტრანსპორტის გაფიცვასთან და ტარიფის მოსალოდნელ ზრდასთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას გამოთქვამს მოსახლეობა. მათი თქმით, ისედაც მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მცხოვრები ადამიანი გაზრდილი ტარიფით ვერ იმგზავრებენ. მოდით მოუსმინოთ ამ ადამიანებს, რომლებიც რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაწერა.
ვერავინ ვერ შეძლებს ფულის გადახდას. მომატებულს კი არ ესეც უჭირთ დღეს, რასაც იხდის მოსახლეობა მგზავრობაში.
ხალხის ბევრი რაოდენობა, რომელიც ფეხითაც დადის, იმის გამო, რომ ტრანსპორტში ვერ შედის ფულს არქონების გამო. მე შეიძლება კი შეძლო, მაგრამ მე ვიცი, რომ ბევრს არ შეუძლია ეს.
და უკმაყოფილებას ძალიან ამ ტრანსპორტის გაფიცვის თაობაზე.
საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები სამუშაოდ მეორე დღე არ გამოსულან და იმ შემთხვევაში თუ კერძო გადამზიდებთან არ მოაგვარებენ პრობლემებს, შესაძლოა სექტემბრამდე საქალაქო ავტობუსებმა მუშაობა არ განაახლონ. ასეთ შემთხვევაში კი როგორც ტრანსპორტის სამსახურში აცხადებენ, ავტობუსებს მიკროავტობუსებით ჩაანაცვლებენ. გარდა იმისა, რომ მძღოლები მოითხოვენ 30-50 აწევას და საწოლის დოტაციას, პრობლემა არის ასევე სანიტარულ ჰიგიენური, რადგან არ სრულდება ავტობუსების გაწმენდა გასუფთავება და მძღოლები ამბობენ, რომ ისინი დიდ ავტობუსებს, რომლებიც დაახლოებით 50 ადამიანზეა გათვლილი, ყოველდღურად ვერ ახერხებენ, რომ გაწმინდონ და ითხოვენ ამ შემთხვევაში სხვა სამსახურებით ჩაერთონ. აი, ასეთი არის მდგომარეობა ქუთაისში ტრანსპორტთან დაკავშირებით და როგორ გადაწყვეტენ გადამზიდი კომპანიები მათთან ურთიერთობას, ამის შესახებ დაახლოებით ალბათ ერთკვირაში გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა. კეთი კეთევა ბერძენიშვილი იყო რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ქუთაისიდან გვერთვებოდა. ის იქ საქალაქო ავტობუსების მძღოლები გაიფიცნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:16 წუთი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის გაცნობის დრო ანონს ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
დღეს 10 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ლიდერები შეხვედრას გამართავენ პოლონეთის დელეგაციასთან. სასტუმრო ძველ თბილისში კი წყალშემკრები აუზების მართვის გეგმების წინასწარი ვერსიის პრეზენტაცია გაიმართება. სასტუმრო რედისონში პრობაციის ეროვნული სააგენტო საზოგადოებას 2013 წლის 6 თვის მუშაობის ანგარიშს წარუდგენს. საჯარო ბიბლიოთეკაში შრომის კოდექსის ბეჭდური ვერსიის სამენაზე პრეზენტაცია გაიმართება, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი დაესწრება. დღეს პირველი რადიოს რადიოკლუბის სტუმარი იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი მიხეილ გელა სალუაშვილი. პრაიმტაიმის პრესკლუბში კი თბილისის საკრებულოს წევრი კოკი იონა თამიშვილი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე საკრებულოში განვითარებული მოვლენები. პირველი რადიოს რადიოკლუბის სტუმარი იქნება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი. ისინი გეგმავენ აქციას ასეთი სახელწოდებით: ვხურავთ ქალიშვილობის ინსტიტუტს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის თავმჯდომარე სერგო ჯავახიძე საგანგებო ბრიფინგს გამართავს თემაზე საპრეზიდენტო კამპანიის ოფიციალური დაწყება. დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომა არის დაგეგმილი 12 საათზე. პირველის ნახევარზე კი ლაშა ჩხარტიშვილის ინიციატივით მთავრობის კანცელარიასთან სოციალურად დაუცველთა აქცია გაიმართება. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრია ჩიხრაძე დღეს პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას გამართავს. ის საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე ისაუბრებს. პრესკლუბში მე-17 საართულზე კი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი ლილუაშვილი ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. დღეს 2 საათზე სახელმწიფო კანცელარიაში თავრობის სხდომაც გაიმართება. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე არასაპარლამენტო ოპოზიციის დაფინანსებისა და არჩევნების საკითხები. და დღეს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელობი ოლიმპიურ კომიტეტში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში რიჩარდ ნორლანდს შეხვდება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნოთ დღევანდელი მოვლენების და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:18 წუთია და ჩვენ გადაცემას განმაგრძობთ ინტერნეტის ამბებით დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც ახლა ამ წუთებში შემოგვიერთდება. აი ისიც დათო სტუდიაშია. მოგესალმები და გისმენთ რა ხდება ინტერნეტში.
ინტერნეტში ხდება რა? ერთი საათის წინ ახლავეთ გახდა ცნობილი, რომ გატეხეს ტომსონ როიტერის ოფიციალური ტვიტერი. ამ ყველაფერზეც პასუხისმგებელი არის სირიის ელექტრონული არმია, ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია ტექნოლოგიურ ვებსაიტებზე. სირიის ელექტრონული არმია მართალია ოფიციალურად როგორც დავშოთ AFP-ს ტვიტერის გატეხვის დროს პასუხისმგებლობა არ აიღო, თუმცა თავი ეს ოფიციალურ ტვიტერზე ყველა ეს ნიუსი დააშიარა, სადაც ნახსენები იყო, რომ სწორედ მათ ჩაიდინეს ეს. საბოლოოდ დილის 7:30-ზე მოხდა თავდასხმა ტომსონ როიტერის ოფიციალურ ტვიტერზე და აღმოაჩინეს ეს ყველაფერი რვის დაახლოებით 15 წუთი აკლდა მაშინ. ჯამში სერიის ელექტრონულ არმიამ გააკეთა 7 ტვიტი, სადაც გამოსახული იყო სერიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ხარდამჭერი კარიკატურები, ასე ვთქვათ, რომელსაც არცელებდა იდეა 7 ტომსონ როიტერი, თუმცა ეს ის არის, რა თქმა უნდა. საბოლოოდ ეს ყველაფერი წაიშალა, თუმცა ბასფიზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, მათ მოასწრეს დაფიქსირება
მათ მოაწეს ამ ყველა ტვიტის დაფიქსირება საბოლოოდ და სკრინშოტება და საკუთარ ვებსაიტზეც აქვთ გამოტანილი. ნუ ცოტა ხნის განმავლობაში ეს ყველაფერი იყო თავიდან ტვიტერზე, რასაც რამაც ძალიან ბევრი ადამიანი დააპნია ასეთ რაღაცებს, როგორც წესი კარგი შედეგები არ მოაქვს ხოლმე. შეახსენოთ, რომ მანამდე სირიის ელექტრო არმიას აქვს თავდასხმები განხორციელებული CBS-ის ოფიციალურ ტვიტერზე, Financial Times-ის ტვიტერზე და მათ შორის პაროდიულ ვებსაიტის ონიონის ტვიტერზეც.
რა სერიოზულობის პრობლემას ქმნის ასეთი რამ იქნება უხსნავს მენელს? დააბნია მომხმარებელი.
დააბნია მომხმარებელი და იწვევს სერიოზულ დესტაბილიზაციას, იმიტომ რომ როდესაც გაწყდა თუ გახსოვთ Associated Press-ის ტვიტერი და იქ გამოაცხადეს, რომ მთელ სახლზე მოხდა თავდასხმა და ბარაკ ობამა იყო დაჭრილი, მაშინ ძალიან სერიოზული არეულობა მოხდა მთელ სამყაროში, მათ შორის ეს ყველაფერი მოქმედებს ბირჟაზე და შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც, როცა ესეთ გავლენიანი საინფორმაციო სააგენტო რაღაც მავრცელებს, თუნდაც ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერ ტვიტერებს სერიოზულ უთანხმოებას ფონდე მიყავს, ყველაფერს სერიოზულად აბნევს საერთოდ ადამიანებს ეს ყველაფერი. სირიის ელექტრონული არმია ჯერ კიდევ რჩება, ასე ვთქვათ, რაღაც ეს ანონიმურ თავდასხმათა ჯგუფად, მათი გაშიფრა საბოლოოდ მაინც ვერ მოახერხეს. არ ვიცი სადამდე მიუღნენ საბოლოოდ ამაზე. ძირითად ეს სტილიდან მთლიანად დისკუსია BuzzFeed-ზეც, Mashup-ზეც, Gizmodo-ზეც, ან აბსოლუტურად ყველა ვებსაიტზე, სადაც იკრიბებიან ადამიანები, რომლებიც ამ სოციალურ მედიასა და ტექნოლოგიებს აკვირდებიან ხოლმე, თუ რაღაც როგორ შეუძლიათ ამ ადამიანებს გააკეთონ ასეთი საქმე, დარჩენ ამას მეტად აბსოლუტურად შემოჩნევლები. შეახსენოთ, რომ თითქმის ერთი თვის წინ სტატ იგივე დაჯგუფება მოახერხა Stephen Hawking-ის ხმის აპარატის დახაკვა, ცნობილი ფიზიკოსს, რომელსაც ისე არ შეუძლია საუბარი ხმის აპარატის გარეშე კონფერენციაზე დახაკეს მისი ხმის აპარატის კი და ხმის აპარატით აკეთებდნენ განცხადებებს რომელთაც მხარს უწოდებდნენ ბაშარ ალ-ასადს. მოკლედ ისინი რჩებიან ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ მოუხელთებელ ინტერნეტ დაჯგუფებად. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. დღეს უფრო მეტი სიახლე ექნება, რა თქმა უნდა, ხვალ ამ ყველაფრის შესახებ უფრო მეც ვისაუბრებთ. Ну, რაც შეეხება სხვა ინტერნეტის სიახლეებს, ეს უბრალოდ ისეთი ამბავი იყო, რომაც თითქმის ყველაფერი გადაწონა ტილიდან. გუშინ ინტერნეტში ცელდებოდა რამდენიმე ესეთი ნიუსი, რომელსაც ყველაზე დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. ერთ-ერთი იყო ესეთი რომის პაპის განცხადება, რომ არ უნდა განეკითხონ, არ უნდა მოხდეს ჰომოსექსუალების განკითხვა, ამას ქონდა.
რაღაცა ფრაზა იყო, მე ვინვარ რომ
განკითხოთ. და ზუსტად ესეთი ფრაზა რომის პაპის განცხადებები უკვე მას შემდეგ, რაც ის აქტიური მომხმარებელი გახდა სოციალური მედიის, ტვიტერის, ანუ პონტიფექსი შეგიძლია ტიპოვოს ტვიტერზე და დაემაგრო თვითონ რომის პაპი. ინტერნეტში უკვე მის შესახებაც დაიწყეს ბევრი ასე ვთქვათ საუბარი და გარჩევა მითხეს, რომ ამ რომის პაპს საკმაოდ ცეთი დიდი მხარდაჭერა აქვს ინტერნეტ მომხმარებლებისგან. ეს განცხადება იყო მოკლედ ერთ-ერთი საინტერესო თემა, რომელსაც მოყვა ბევრი გამოხმაურება, სხვადასხვა ჩემს ფრენდლიშიც, ქართულ მომხმარებლებშიც. ერთი ნაწილი იყო აღფრთოვანებული, მეორე ნაწილი საერთოდ არ თვლი და მიზან შეწონილად გაითვალისწინებინა ამ ყველაფერზე და ციგი რომის პაპის აზრი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჯინეთში არის რამდენიმე ესეთი კიდევ ერთი ტრენდი, ვიდეოები, რომლებსაც არცერებს უნდა ციგი გამომვალი თქმარეობა ჯგუფი, ასე შემდეგ, ცეკვან ვარშკლავების სამი და ასე შემდეგ. უნდა ეს ყველაფერი დიდი ისეთი არაფერი ტვიტერის ჰაკთან
შედარებით ხო?
ამ შესახებ ხვალ უფრო მეც ვისაუბროთ.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო მიმოხილვისთვის. დავით გონძო ჩიხლაძე იყო ინტერნეტის ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამინდის პროგნოზით. როგორც ჩანს, დღეს საქართველოს უმეტეს ნაწილში ნალექიანი დღე უნდა იყოს.
უფრო კონკრეტულად კი ქუთაისში დღეს 25 გრადუსი სითბოდა, წვიმარის მოსალოდნელი იწვიმებს სავარაუდოდ დღეს ზუგდიდში, იქაც 25 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, პლუს 21 არის მოსალოდნელი დღეს ამბროლაურში, სავარაუდოდ იწვიმებს იქაც, წვიმა უნდა იყოს დღეს მესტიაში, ჰაერი 17 გრადუსამდე გათვება. სოხუმში სინოპტიკოსები 24 გრადუსელიან, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ბათუმშიც, პლუს 24 გრადუსი, სოხუმსაც და ბათუმშიც დღეს წვიმა არის ნავარაუდები. გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათვება, თუმცა დღემუნალე ქოთ უნდა ჩაიაროსო, ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, იწვიმებს იქაც, ყაზბეგშიც წვიმას ელიან სინოპტიკოსები, პლუს 15 გრადუსი იქნება იქ, თელავში 29 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, უნალე ქოთ უნდა ჩაიაროს დღეს რუსთავში, ჰაერი 29 გრადუსამდე გათვება და 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 28 და უნალე ქოთ დღე არის მოსალოდნელი დღეს თბილისში.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ნახოთ ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, დღევანდელი დილის გადაცემის მთავარი თემა. მიმდინარე სასესიო კვირაში საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს კანონპროექტს საახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონსა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომელიც ითვალისწინებს 6 თვით იმოძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმების აღსრულების შეჩერებას, რომლებზეც საკუთრება მოპოვებულია სესხის ან იპოთეკის ხელშეკრულებების საფუძველზე. კანონის მიღების შემთხვევაში საახსრულებო პროცედურები შეჩერდება 2014 წლის 1 თებერვლამდე, თუმცა პირველი მოსმენით განხილვის შემდეგ დეპუტატების ინიციატივა მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა, გადამწყვეტი აღმოჩნდა პრემიერ-მინისტრის პოზიცია, რომლის თანახმადაც პარლამენტმა გადაწყვეტილება საბანკო სექტორთან შეთანხმებით უნდა მიიღოს. იყო გარკვეული კომუნიკაციაც საბანკო სექტორსა და დეპუტატებს შორის. საკითხავია რა ბედიელის იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების ათასობით მფლობელს. ჩიმშე რეხვიაშვილი დეტალებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციის სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრის მონაცემებით 2008 წლიდან მოყოლებული საქართველოში დაახლოებით 75,000-მდე ოჯახი დარჩა უსახლკაროდ. სწორედ ამდენია იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებაც ბანკებისგან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და კერძო პირებისგან აიღეს კრედიტები და დათხმულ ვადაში ვერ დააბრუნეს. პრობლემა იმდენად მწვავე და მასშტაბურია, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ბიძინა ივანიშვილმა მისი გადაწყვეტა საკუთარი პარტიის პროგრამის ნაწილად აქცია.
საერთო პრობლემები რაც იკვეთება, გახლავთ იპოტეკური კრედიტები, რომელიც ძალიან აწუხებს მოსახლეობას. მე ძალიან დიდი დრო დავხარჯე ამასთან დაკავშირებით და ვაგრძელებთ კვლევას, რომ როგორმე მოახერხოთ და ეს დიდი პრობლემა ნაწილობრივ მაინც შეუმსუბუქოთ მოსახლეობას და მე მგონი რომ რაღაცას აუცილებლად მივახცევთ. აჯარიდან ვიწყებთ, აჯარაში უახლოეს ერთ კვირაში ალბათ დავასრულებთ მაგ პრობლემას. შემდგომ შესაძლებელი იქნება ეს საქართველოს გავავრცელოთ.
თუმცა ერთი კვირის წინ, როცა საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეების აღსრულების 6 თვით შეჩერებას, პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ გასათვალისწინებელია ბიზნესის ინტერესებიც.
ბანკებთან შეუთანხმებლად მსგავსი კანონპროექტის მიღება აბსოლუტურად, როგორ გითხრათ, ნუ აი გაუაზრებელია და აბსურდულია.
ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადების პასუხად პოზიცია შეიცვალეს კანონპროექტის ავტორებმა საპარლამენტო უმრავლესობიდან. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გედევან ფოფხაძემ განაცხადა, რომ შესაძლებელია პოზიციები მთავრობას, პარლამენტსა და ბიზნეს სექტორს შორის.
მთავრობასაც თავის ხედავდა, დეპუტატები საქმეში საუბრობს და ცდილობთ რომ ერთობლივი გადაწყვეტილება მიიღოთ, იმით რომ შეიძლება უბრალოდ კანონპროექტი არ იყოს ხარდაჭერილი ამ ფორმით, რა ფორმითაც ახლა დეპუტატთა უმრავლესობის მხრიდან შეიძლება მართლაც რაღაცა ესეთი უფრო გონივრული და მოქნელი გადაწყვეტილებას გამოინახოს, რომელიც რადიკალურ ზებს და საჭიროებებს აღარ მოითხოვს.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ პოზიციების დათმობა მტკივნეულად განიცადეს იმ ადამიანებმა, რომელთა ქონებაც იპოთეკით არის დატვირთული და ყოველდღე ელიან ბინებიდან გამოსახლებას.
მე ვერაფერს ვერ ვფიქრო, მე ვფიქრობ იმას, რომ ბიძინას ჩაფიქრებული აქ ეს რაც ნაციონალებმა გაგვა უბედურეს ამანას დაგვიმატოს ერთია ბიძინას და მიშაც, მე ვერაფერს ვეღარ ვფიქრობ.
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეების აღსრულების შეჩერება სულ მოუთქმელად ელიან აჭარაში, სადაც 2008 წელს ტურისტული სეზონის ჩავარდნის გამო 400 მდე ოჯახმა ვერ შეძლო აღებული სესხის დაფარვა. თამაზ ბაკურაძე, რომელიც დაზარალებულთა უფლებებს იცავს, ამბობს, რომ სესხები ხელისუფლების მოწოდებით იქნა აღებული და შესაბამისად გარკვეული წილი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამ საკუთარ თავზე უნდა აიღოს.
თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა ქობულეთელებს და ბათუმელებს, ანუ იმ ოჯახებს, ვინც საკურორტო ზონაში ცხოვრობენ, მიმართ თათხოვნით, რომ გამოიტანეთ ცეცხლები, განავითარეთ საოჯახო ტიპის სასტუმროები, რომ ჩამოვა ბევრი ტურიზმი და ტურიზმი იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფერო. შეგიწყობთ ბანკებთან, რომ მოგცენ კრედიტები და ეს სიტყვით ხალხმა მიაწვინა ბანკებს, გამოიტანენ ეს კრედიტები, დაიწყეს კეთილმოწყობა არსებული სახლების, ზოგმა ახალი ააშენა და ერთი სიტყვით ყველაფერი კარგად მიდიოდა 2008 წლის 8 აგვისტომდე, ანუ მანამ სანამ ომი დაიწყებოდა საქართველოში.
თამაზ ბაკურაძის თქმით, თუნდაც 6-თვიანი მორატორიუმის გამოცხადებით პრობლემა ვერ გადაიჭრება. ამისათვის საჭიროა სპეციალური ფონდის შექმნა, კაპიტალის მოზიდვა და მოლაპარაკება რომელიმე ბანკთან, რომელიც უძრავი ქონების გამოსასყიდად გასცემდა გრძელვადიან და დაბალ პროცენტიან კრედიტს. თუმცა ამგვარი გამოსავალი მიუღებლად მიაჩნიათ ბანკების ასოციაციაში, რომლის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია ამბობს.
სამაყო სექტორიდან არის მოთხოვნა, იგივე არის, რომ მისასხები, რომელიც არის ახლა გაპრობლემებული, მისასხები გადავადდეს, რომელსაც გადავადებულიც არის, რესტრუქტურიზაციაც გაკეთებული და ასე შემდგომ. მაგრამ სამაყო სექტორიდან პრობლემა ამ თემაზე არის ნაკლები და გამომდინარე აქედან პარლამენტმა უნდა მიიღოს ის გადაწყვეტილება და საკანონმდებლო აქტების შემდგომ შეგვეძლება ამ თემაზე ლაპარაკი.
თუმცა, როგორც ჩანს, პარლამენტს უჭირს ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც ერთდროულად არ დააზარალებდა იპოთეკარებს და კმაყოფილს დატოვებდა ათობით ათას მევალეს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ კარს მომდგარია არჩევნები და როგორც უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე ამბობს, ათასობით ადამიანი თავს მოტყუებულად და დამცირებულად მიიჩნევს.
ეს ძალიან ცუდად შემოუტრიალდება ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს ხალხი არის საკმაოდ დიდი მასა და ფიქრობს, რომ აი ამ ადამიანების ასე აბუჩაც აგზება და რეალურად ესე დაფშინვა არ შეიძლებოდა და ეს არის ძალიან ცუდი საქციელი.
ნიკოლოზ მჟავანაძის უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარის კომენტარი დასრულდა. სიუჟეტი, რომელიც შერეხუეშულმა მოამზადა, თემას მივუბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში, ახლა კი 9:31. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო თარხნიშვილი. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ირანის ისლამური რესპუბლიკის გენერალური კონსული აჰმად რეზა აირზიანი ბათუმის ახალ ბულვარში მოკლული 16 წლის მარიამ კოჩალიძის საქმეს გამოეხმაურა. სამართალდამცავებს მიბაწოდეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მკვლელობაში ბრალდებულის შესახებ, აღნიშნა აჰმად რეზა აირზიანი მაჭერის ტელევიზიასთან საუბრისას. კონსულის განმარტებით, მკვლელობაში ბრალდებული ირანის მოქალაქე 2 წლის განმავლობაში თურქეთში ცხოვრობდა და ჯერჯერობით ირანში არ დაბრუნებულა. ჩვენ ვგმობთ ამ საზარელ მკვლობას და მზადვართ დავეხმაროთ ქართულ სამართლადამცავებს მივაწოდოთ ინფორმაცია მკვლობაში ბრალდებულის შესახებ. უკვე გადავეცით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს და აჭარის პოლიციის უფროსის მოადგილეს. საცხოვრებზე გაძლიერებული კონტროლია. შეგახსენეთ, რომ 16 წელს მარიამ კოჩარეძე ბათუმის ახალი ბულვარის ბოლოს 23 ივლისს მოკლული იპოვეს. მკვლობაში ეჭვმიტანილია 1985 წელს დაბადებული ირანის მოქალაქე მუჰამად ამინ როინტანია. დღესდღეობით კანცელარიასთან სოციალურად დაუცველთა აქცია გამართება. აქციის ორგანიზატორია უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი. მისი თქმით, აქციაზე მთავარი მოთხოვნა იქნება გამოცხადდეს მორატორიუმი სოციალურად დაუცველებისა და დევნილების გამოსახლებაზე და მოხდეს მათი მდგომარეობის სრულფასოვანი შესწავლა. ჩხარტიშვილის განმარტებით, მათი მოთხოვნა დაიხვეწოს და შეიცვალოს ვანო მერაბიშვილის მიერ მიღებული ბრძანება, რომლის თანახმადაც გამოსახლება შესაძლებელია ყოველგვარი წინასწარი ვადის გარეშე. მისი შეფასებით, ეს ნორმა საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგოა. დღეს პარლამენტის ახალხო დამცველის უჩენ ანუაშვილის მოსმენას გეგმავს. გასული წლის განმავლობაში ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ ომბუდსმენის ანგარიშზე, რომელიც პარლამენტს მარტის ბოლოს წარედგინა, რიგარეშე სხდომის ფორმატში სესიაზე იმშელებენ. სახალხო დამცველის ანგარიში შეეხება არჩევნებამდე და არჩევნების პერიოდში მთელ რიგ სფეროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს. ასევე დოკუმენტში დაფიქსირებულია პოლიციელთა მიერ პირთა დაკავებებისა და დაკავებების შემდგომ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტები. სახალხო დამცველის ანგარიშის ყველაზე ხმაურიანი ნაწილი კი ლაფანყურის სპეცოპერაციას უკავშირდება. ლტოლულების დაბრუნების საკითხი კარგად წარიმართება. ამის შესახებ სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ რუსეთიდან დაბრუნების შემდეგ სიონის ტაძარში განაცხადა, როგორც პატრიარქმა თქვა, ქართულ დელეგაციას ჰქონდა შეხვედრა რუსეთის პატრიარქთან და ის ასევე ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინსაც. თავი რაც არის, დაიძრეს საკითხი ჩვენი ლტოლვილების. ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვეთ, რომ ლტოლვილები უნდა დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს, თავიანთ სახლებს, ასე რომ ღვთისმედით ვართ და ფიქრობთ, რომ კარგად წარიმართება ეს საკითხი, განაცხადა ილია მეორე. დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების რიგით 36 შეხვედრა გამართება, როგორც ინტერპრესი
News შინაგან საქმეთა სამინისტრო დანაცნობეს შეხვედრაზე ქართული მხარე გააპროტესტებს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში მავთულ ხვართებისა და ღობების ფიქსაციის პროცეს და ადგილზე შექმნილ პრობლემებზე ისაუბრებენ. რაც შეეხება უცხოეთს, 200-ზე მეტი პატიმარი, მათ შორის 30 მებრძოლი გაიქცა ციხიდან პაკისტანის ჩრდილოეთ დასავლეთ მხარეში, მას შემდეგ რაც ციხეს თალიბებმა შეუტიეს. სირიის ოპოზიციის განცხადებით, სირიაში იტალიელი იეზუიტი მღვდელი პაოლო დალიოლიო გაიტაცეს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეა ეთერში.
დილა მშვიდობის. საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო დღეს უეფას ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩს ჩაატარებს. საქართველოს ჩემპიონი დინამო არენაზე ბუქარესტის „სტიაუას“ უმასპინძლებს და შეეცდება ერთი კვირის შემდეგ რუმინეთში გასამართი საპასუხო თამაშის წინ სასურველი უპირატესობა მოიპოვოს. ამ ეტაპის გადალახვის შემთხვევაში დინამო ევროსეზონის ჯგუფურ ეტაპზე თამაშს ინახდებს. თუკი „სტიაუას“ და მეოთხე ეტაპის მეტოქესაც ჩამოიცილებს, საქართველოს ჩემპიონი ლიგის ჯგუფში შევა, რაც დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ჯერ არ მომხდარა. ხოლო „სტიაუას“ გაცდება და შემდეგ მეტოქესაც კესთან წარუმატებლად ითამაშებს უმალ უეფას ევროპის ლიგის ჯგუფურ ტურნირზე გადაერთვება. გუშინ დინამომ და სტიაუამ დინამო არენაზე დასკვნითი წინასამატჩო ვარჩიშები ჩაატარეს. გუნდების მწვრთნელებმა კი ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე უპასუხეს ჟურნალისტების შეკითხვებს. საქართველოს ჩემპიონმა ჩეხმა სპეციალისტმა დუშან უხრინმა განაცხადა, რომ დინამო მომავალ დაპირისპირებაში აქცენტს შეტევაზე გააკეთებს. მან რუმინეთის ჩემპიონატში მუშაობის სამწლიანი პერიოდიც გაიხსენა და აღნიშნა, რომ მომავალ მეტოქეს კარგად იცნობს. სტიაუა შემტევი ფეხბურთის მოთამაშე გუნდია, დინამოზეც იგივე სიტყვა და ასე რომ გულშემატკივრებს წინ კარგი თამაში ელოდება, თუ თქვა უხრინმა და იქვე დაზდინა, თუ კი მოწინააღმდეგე გოლს გაგვიტანს, ჩვენგან ორ გოლს მაინც მიიღებსო. სტიაუას მთავარმა მწვრთნელმა ლაურენციუ რეგეკამფმა კი განაცხადა, რომ გუნდი თბილისის დინამოსთან სათამაშოდ მზადაა და აუცილებლად მოსაგებად იბრძოლებს, რადგან ამ წყვილის ფავორიტი სწორედ სტიაუა, თუმცა იქვე დაამატა სტუმრად თამაშობთ და შეიძლება პირველ შეხვედრაში ფრითაც კმაყოფილები დაურჩეთო. წინასამატჩო დასკვნითი ვარჯიში ორივე გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა დახურა ჟურნალისტებს ინტერესის დასაკმაყოფილებლად მხოლოდ 15-15 წუთი მისცეს მათ. მოკლედ, დინამო სტიაუას შეხვედრა დღეს საღამოს 8 საათზე დაიწყება ლიტვაში მიმდინარე ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატზე. ფეხბურთში მოხდის ეს საუბარი. წუხელი ნახევარფინალები გაიმართა და ჩემპიონატის ტიტულისთვის ბრძოლის უფლება საფრანგეთმა და სერბეთმა მოიპოვეს. ფრანგებმა ესპანელები დამატებით დროში 2-1 დაამარცხეს. სერბებმა კი პორტუგალიელებს 2-2 დასრულებული ძირითადი და დამატებითი დროის შემდეგ 11 მეტრიანების სერიაში აჯობეს. შეგახსენებთ, ორივე ფინალისტი საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრების ჯგუფიდან გავიდა და ქართველმა ახალგაზრდებმა ორივესთან ტოლსტორად იბრძოლეს. ფრანგებთან შეხვედრა უგოლოფრით დაასრულეს, ხოლო სერბებთან მინიმალური ანგარიშით წააგეს.
დიდი მადლობა, ოთო მაღლაკენიძე იყო ეს. სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ილია ელიავა გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ილია.
დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენს უკვე ვუთხარით კიდეც შევთავაზეთ სიუჟეტი თემაზე, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი თემა არის დღეს იპოთეკა. ის ვითარება, რაც არის დღეს საქართველოში, ათეულათასობით ადამიანი, რომელიც დახმარებას ითხოვს იმის გამო, რომ ვეღარ ახერხებს ამა თუ იმ მექანიზმით აღებული სესხით დაფარვას, რომელშიც მათ ჩადებული აქვთ თავიანთი ქონება, საქმე ეხება სახლს, ბინას და ასე შემდეგ. თავდაპირველად მინდა განვარტოთ მსმენელისთვის, ანუ ამ საკითხის ემოციურ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დრამატული მხარე მეტნაკლებად უფრო ცნობილია. განვარტოთ მსმენელისთვის, რა არის იპოთეკა, რა მექანიზმია ეს სესხის აღება გაცემის და რა ნაირ სახეობა გვაქვს ამ იპოთეკისა საქართველოში, ისეთ ტიპის ეკონომიკაში როგორც საქართველო.
იპოთეკა ქვია სესხს, რომელიც არის უზრუნველყოფილი უძრავი ქონებით. ეს უძრავი ქონება შეიძლება იყოს საცხოვრისი მოსახლეობის, შეიძლება იყოს სხვა სახის შენობა ნაგებობები. საქართველოში არსებობს იპოთეკის ორი სახე. პირველი სახე ეს არის, როდესაც სესხი აღებული არის ახალი ბინის შესაძენად და თვით ეს ახალი ბინა არის ჩადებული სესხის გირაოს სახით. მეორე სახის იპოთეკა არის, როდესაც სესხის მიზნობრიობა არის ბინის ყიდვისგან განსხვავებული, ოღონდ ამ სესხის გირაოდ ასევე ჩადებული არის საცხოვრებელი ბინა. ეს საკითხები საქართველოში რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით. მეტი მარეგულირებელი დოკუმენტი იპოთეკური სესხების შესახებ საქართველოში სამწუხაროდ არ არსებობს.
მაგრამ არსებობს რეალობა.
ამის მიღმა საქმე ძიმე.
რეალობა ხშირად გვესმის და გაგვიგონია ალბათ, რომ აი გირაო ბინა ავიღე გირაოცი და ასე შემდეგ, რაც თქვა გულისხმობს გარკვეული ხნის მანძილზე პრაქტიკაში ამას გულისხმობს ადამიანის მიერ მცირე შედარებით მცირე თანხის საფასურად რაღაც უძრავ ქონებაზე გარკვეული უფლების მოპოვებას, თუ კი პატრონი ამ უძრავი ქონების ვერ დაფარავს იმ თანხას, რომელიც ამ პირმა ასესხა, შემდეგ ეს ბინა რჩება. ამას არაფერი არეგულირებს გარდა პირადი მოლაპარაკებისა?
სამწუხაროდ არაფერი არ რეგულირებს და ეს არის ძალიან სერიოზული ნაკლოვანება საქართველოს საფინანსო სექტორისა და მისი მარეგულირებლის ეროვნული ბანკის, რომელსაც აუცილებლად უნდა მოეწესრიგებინა ეს საკითხები, ისე ეს როგორც ხდება სხვა ქვეყნებში, აი მაგალითისათვის ევროპის ქვეყნებში. ევროპის საბჭო მას აქვს გამოცემული სპეციალური დირექტივები, რომლითაც რეგულირდება იპოთეკური სესხები. და იქ მაგალითისთვის გეტყვით, პირდაპირ შავით თეთრზე წერია, რომ სესხის გირაოდ არ შეიძლება აღებულ იქნას ფიზიკური პირის ერთადერთი საცხოვრისი. არის ბევრი ისეთი ნორმა, რომლის გადმოღება და გაზიარება საქართველოში იქნებოდა სასარგებლო როგორც საფინანსო სექტორისათვის, ასევე რა თქმა უნდა მსესხებლისათვის. სამწუხაროდ ეს არ კეთდება, არ ხორციელდება და სწორედ ეს არის ამოსავალი მიზეზი იმ მძიმე და რთული ვითარებისა, რომელშიც ჩავარდნენ როგორც მსესხებლები, ასევე გამსესხებლებიც. და ამ საკითხის გადაწყვეტას სჭირდება ძალიან სიღრმისეული საკანონმდებლო ცვლილებები. აი თქვათ, მაგალითად, ახალი კანონის შემოღება იპოთეკის შესახებ, სადაც ცხადად იქნება ჩამოყალიბებული ყველა ის ასპექტი, რომელიც დაკავშირებული არის გირაოდ უძრავი ქონების აღებასთან.
მესმის ხა რაღაც ისე გამოვა ცოტა სპეკულაციასავით, მაგრამ როდესაც ამ ტიპის ეკონომიკური აქტივობა მოდის, ასე დავარქვათ, ასეთ მასშტაბს აღწევს საქართველოს ფარგლებში, გულისხმობ ქვეყნის ეკონომიკაში, როდესაც ლაპარაკი ათეულათასობით ადამიანზე, ათეულათასობით შემთხვევაზე, რატომ დარჩა კანონის მიღმა ეს ამდე ხანს?
ამაზე უნდა ეზრუნა პირველ რიგში ეროვნულ ბანკს, იმიტომ რომ ეს არის მისი რეგულირების სფერო. სამწუხაროდ ისე ჩამოყალიბდა საქართველოში, რომ ეროვნული ბანკი ამ საკითხებში იყო ძალიან პასიური, არ აკეთებდა და უშოთ ისეთ კანონებს არ ქმნიდა, არ გამოდიოდა საკანონმდებლო ინიციატივით, არ ახორციელებდა საფინანსო სექტორის ადეკვატურ რეგულირებას. და გარდა ამ იპოთეკური სესხებისა, სხვა ბევრი სფეროც დარჩა რეგულირების გარეშე, რომელიც თანდათანობით აუცილებლად იჩენს თავს. ეს არის კარდინალურად შესაცვლელი.
კომპანია მსმენელია ხაზზე, მსმენელებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ნომერი, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ.
ჰალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გენცოლ.
რადიოს ჩაუწია და უფრო ადვილად. ხო.
კი, გენცოლ. ტელევიზორითაც უსმენ. ხოდას. მე მიგვის ამ ხალხის, რატო იღებ კაცო სესხს თუ არ გაქვს იმისი საშუალება, რომ ეს გაისტუმრო ქონებას, როდებ გირაოში ბევრი გაჭირება გავიარებ, არა არავითარ შემთხვევაში სესხს არ აიღებ, იმიტომ რომ ხონდა გქონდეს იმისი საშუალება, რომ ის დავფარო სახელმწიფო, მე მაგას არ დამფარავ. ამიტომ უნდა იქონი ფული, რომ მოდის ისინისო და რომ იმის ტირისო.
მადლობა ზარისთვის. 982-988-327-ია ტელეფონი. თავად კერძო პირის პასუხისმგებლობა თავისსავე გადაწყვეტილებაზე, ნამბიჯზე. ანუ რატომ უნდა ითხოვდეს სახელმწიფოსგან ადამიანი, რომელსაც თავის ნებით არის შემთხვევები, ზოგი ყובה თქვა რაღაც თაღლითური გზით მოხდა ისე, რომ მისი ბინა აღმოჩნდა რაღაც სესხის სანაცვლოდ ჩადებული, მაგრამ რატომ უნდა აგოს პასუხი კერძო პირის გადაწყვეტილებაზე სახელმწიფომ? ეს იყო მსმენელის
Ну, ეს ალბათ ჩვენი ერის ფსიქოლოგიის საკითხი არის, თუმცა სხვა ქვეყნებში პრაქტიკულად მე არ ერთადერთი შემთხვევა მე მახსოვს 2007 წელს შეერთებულ შტატებში, როდესაც ძალიან სერიოზული იპოთეკური კრიზისი განვითარდა, მაშინ იყო რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი დაეხმარა სესხებლებს, მაგრამ ეს იყო კრიზისის ფონზე. მეტი მე ასეთი შემთხვევა რა ესე უანგაროდ მიეცა ხელისუფლებას თანხა უნიათუმ სესხებლისთვის მე ნამდვილად არ მახსოვს. Და აი დღევანდელი სიტუაცია რომელიც შეიქმნა ხო ეს 6-თვიანი მორატორიუმის საკითხები. ამ გარემოებამ შეიძლება ძალიან სერიოზული კრიზისი გამოიწვიოს მთელ საფინანსო სექტორში. შენ თუ გადაუვადებ სესხებელს გადახდის პერიოდს, ხომ ის მსესხებლები, ვინც კარგად იხდიდნენ სესხებს და პატიოსამ სესხებლებად ითვლებოდნენ, შეიძლება მაგათაც თქვან უარი სესხების გაცემაზე, თუ სახელმწიფო ერთ კატეგორიას ეხმარება, რატომ მეორეს არ უნდა
დაეხმაროს. ანუ მათ შორის არა იპოთეკურ სესხებში გამომა ადამიანებმა, ვინც იხდის ბევრი მოქალაქე.
რა თქმა უნდა, თუნდაც იპოთეკურ სესხები საკმაოდ დიდი მოცულობის არის საქართველოში, სადღაც 2 მილიარდამდე არის. ასე რომ ეს ჯაჭვი ура ту гадаება ერთმანეთს ძალიან სერიოზული პრობლემებით ადგება.
კარგით, მაშინ 2007 წელს შეერთებული შტატების მთავრობამ ჩათვალა, რომ უნდა დახმარებოდა ეკონომიკას, ქვეყნის ეკონომიკას. ახლა რა იქნებოდა ოპტიმალური გამოსავალი, ამაზე აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, რომ გვიპასუხოთ, უბრალოდ ერთი მსმენელი კიდევ გველოდება, მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე კალბატონია, ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. როგორც გენი ფოფხაძემ განაცხადა, ეს იყო რაღაცა პრაქტიკულად კრიმინალური ჯგუფი, რომელიც სარგებლობდა მოსახლეობის გაჭირვებით და რომელიც იყო, რა ქვია, როგორც ითქმება, ალიანსში ხელისუფლებასთან, რომ ყველანაირად გაეკოტრებინათ და დაეჩოქებინათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომ ადვილად ემართათ. მაგრამ იპოთეკის მთავარი აზრი არის ის, რომ ადამიანმა, რომელმაც ჩადო ბინა სესხის უზმინეს საყოფად, ის ბინა სარადეს სრული ფასით, იპოთეკარი იმას იღებს ან მესამე ან მეოთხე ფასში და პლუს ამას კიდე სესხის მიცემის თანავე არის ხოლმე ისეთი სიტუაციები, როდესაც ისინი 9 წლის სესხის პროცენტს უკვე წინასწარ იღებენ ან 1 წლისას, და როდესაც პრაქტიკულად სესხებელი ცდილობს სათაურო თანხა დაფაროს პრაქტიკულად და სესხის ნაწილის გადახდილი აქვს და იმის შემდეგ მოხდა, რომ მაგალითად ბინა გახდა 2ჯერ მეტი, 3ჯერ მეტი, მაგდროს ბინა არის ჩადებული სესხის უზრუნველ საყოფად და არა იმ თანხის რა ფუნქციონირების და ესე რა ქვია მხედველობის უნარიერის უზრუნველ საყოფად. აქ იპოთეკარები მერე აწებიან, რა ქვია, სესხებლებს, რომ მე რო შენ ფული მოგეცი, ეხლა ის ბინა შენი გახდა 4ჯერ ძვირი ან 5ჯერ ძვირი, ამიტომ შენ მე 5ჯერ ძვირი უნდა და მოგება და წაგება, ეს არის ძმები და რატომ რეთი არის ვალდებული პრაქტიკულად იპოთეკაი, რომ ეხლა იმის სურვილებზე იაროს და 4ჯერ მეტი დაუბრუნოს, ოდესაც პრაქტიკულად ეს არ იყო ჩადებული ხელშეკრულებაში. ბინა რო 4ჯერ იაფი გახდარ იყო, მაშინ რა თიზამდა? უბრალოდ მოლაპარაკება, რომ ბინა
გასაგებია, დრო გვაქვს ცოტა.
უზრუნო საყოფა და არა აღებული ფულის ყიდველის უნერობის უზრუნო საყოფა. არა, ეს ყვადილი გასაგებია.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა, დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული. ხელშეკრულება ახსენე, კარგია თუ ხელშეკრულება მაინც არის, ხო?
ჩვენი მსმენელის აღშფოთებას აბსოლუტურად ვიზიარებ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმად, რა უნდა ქაოტური და არარეგულირებადი არის აი ეს სფერო საფინანსო. რაც შეეხება თვითონ ხელშეკრულებებს, ის რომ კერძო იპოთეკარები წინასწარ იღებენ სესხის პროცენტს, აი ეს არის აშკარად იმის მანიშნებელი, რომ ისინი თავს არიდებენ გადასახადების გადახდას. ანუ ეს საკითხიც არის დასარეგულირებელი. ის თუ რამდენად შეიძლება შეფასდეს ბინა და იქიდან რამდენ პროცენტად უნდა გაიცეს შემდეგ სესხი, ესიც დასარეგულირებელია კანონმდებლობის წესით. დღევანდელი სიტუაციით არის მდგომარეობა იმდენად ქაოტური და კანონმდებლობა არის იმდენად მწირი, რომ კანონის ძალით ვერ გამოეკიდები და უშუალოდ კერძო იპოთეკარს და ვერ მისცემ
პასუხისმგებლობას. კანონმდებლობა დარღვევასაც ვეღარ
კი, რასაც არ კრძალავს კანონი, ის დაშვებული არის სამწუხაროდ და ესეთი ქაოტური სიტუაცია. ეს არის ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, თქვენ წარმოიდგინეთ 6 თვის განმავლობაში
ვთქვათ, იგივე კერძო იპოთეკარებმა არ მიიღონ თავიანთი სესხის ანაზღაურება. მათ მეტ წილს თანხები საბრუნავად გამოტანილი აქვთ კომერციული ბანკებიდან, ისევე როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. ანუ ეს პრობლემა დააწყება უკვე მაგათ, როგორც სესხებლებს, ხო, რომ ვერ გადაუხდიან ბანკებს თავიანთ სესხებს და ისევე კომერციული ბანკები ზარალდებიან. ანალოგიური სიტუაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაში. ისინიც მეტწილად კომერციული ბანკებიდან სესხულობენ საბრუნავ სახსრებს. სიტუაცია არის რთული. კი, დაუშვათ შეიძლება დახმარება, მაგრამ ვისთვის შეიძლება დახმარება? თუ პიროვნებამ დაკარგა სამსახური მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, თუ გახდა ავადდა, ვერ იხდიდა სესხს, სახელმწიფო შეუძლია რაღაც შეღავათები გაუწიოს, ხო? მაგრამ ვინც სამოგზაუროდ აიღო სესხი და არ გადაიხადა ან რაღაც ამდაგვარი პრობლემებისათვის, აი მაგალითად შესაძლებელია ამ გზის გადაწყვეტის ორი რეალური გზა არსებობს. პირველი რეალური გზა, ეს არის იაფი, სახელმწიფო ბინათმშენებლობა. სამწუხაროდ საქართველოში ხელისუფლებამ, მთავრობამ მთლიანად აიღო ხელი ეკონომიკის მართვაზე. არა და სხვა ქვეყნებში სახელმწიფო სექტორი ეკონომიკაში არის საკმაოდ ძლიერი. ის რომ შესაძლებელია იაფი და უშუალოდ ორ-სამ სართულიანი სახლების მშენებლობა აი ასეთი ხალხისთვის სოციალური საცხოვრისით განასაკუთრებაში, არამედ ქირის სახით რომ მისცეს ამ მოსახლეობას, ეს არის სავსებით შესაძლებელი. მეორე ვარიანტი არის, რომ თვით სახელმწიფო ბიუჯეტმა გასცეს გრძელვადიანი სესხი, აი თქვათ გირაოდ ჩადებული ბინა დაისაკუთროს სახელმწიფომ, გადაუხადოს მოვალეს ვალი და დარჩეს ეს მოვალეს ვალი სახელმწიფოს მიმართ, დაუშვათ არა 5 წლიანი, არამედ 10-15 20 წლიანი და ეტაპობრივად გაისტუმროს და იმავდროულად იცხოვროს ამ ბინაში, არა როგორც მესაკუთრე.
იმისთვის, რაზეც ხომ ბძანებს გამოტანულია საჭიროა ძალიან ესეთი კონსოლიდირებული, როგორც ვთქვა, სოლიდარობა საზოგადოების, რადგან მე დარწმუნებულია, ბევრი შეგეწინააღმდეგებოდათ ამ გზაში, როცა ლაპარაკია ბიუჯეტის ხარჯვაზე. იმისთვის, რომ ერთი ნაწილის მოსახლეობის აი ამ ტიპის პრობლემები, რაც მათ შეექმნათ, დაუფიქრებლობის, სხვისი თაღლითობის, თავის დაუფიქრებლობის და ასე კანონის დეფიციტი და ასე შემდეგ გამო, რომ დაფაროს მოსახლეობის მეორე ნაწილმა, იმიტომ რომ გადასახადებით ივსება ბიუჯეტი.
საქმე იმაშია, რომ რა თქმა უნდა, თქვენ რო იხდით გადასახადებს, თქვენ გინდა ზუსტად იცოდეთ, რაში მიდის ეს გადასახადები და არა დავშოთ უნიათო და უიღბლო სესხებლებზე. მაგრამ სახელმწიფო იმისთვის არის სახელმწიფო, რომ მას გააჩნია გარკვეული სოციალური პასუხისგებლობა. ნაწილობრივ კი შეიძლება ბიუჯეტის სახსრები არ დაიხარჯოს მიზნობრივად, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემა იმდენად რთულია, რომ მისი გამწვავება შეიძლება გამოიწვიოს ბევრად უფრო მძიმე შედეგები. პირველ რიგში მე გულისხმობ არა მარტო სოციალურ აფეთქებას და უკმაყოფილებას, მოსახლეობის გაღარიბებას. პირველ რიგში შეიძლება იყოს საფინანსო სექტორის ვარდნა, მისი მუხლებზე დაჩოქვა და იმ დროს, როდესაც სახელმწიფოს არ გააჩნია სარეზერვო ვარიანტი იმისთვის, რომ საფინანსო სექტორი მოტივტივე მდგომარეობაში ამყოფოს, შეიძლება ეკონომიკა დაანგრიოს. ორი ბანკის გაკოტრებამ საქართველოში შეიძლება საქართველოს ეკონომიკა საერთოდ მიწასთან გაასწოროს. ამიტომ ყოველთვის აუცილებელი არის ხელისუფლებამ იპოვოს ბალანსი სოციალურ აუცილებლობასა და სოციალურ სამართლიანობას შორის. ეს არის აუცილებელი გასაკეთებელი. განსაკუთრებით მე ხაზი მინდა გაუსვა ისეთ სახის იპოთეკარებს, რომლებიც მოტყუებულნი იყვნენ წინა ხელისუფლების მიერ. ეს არის აჭარაში მსესხებლები, რომელმაც იმის იმედით, რომ გაფართოვდებოდა ტურისტული ბიზნესი, აიღეს სესხები და სამწუხაროდ ჩაუვარდათ მათი გადახდის შესაძლებლობები.
კი,
აუცილებლად არის ისინი დასახმარებელი.
კიდევ ერთი მსმენელის ჩართვას მოახერხებთ, არ არის ხაზე. ქალბატონია, ერთი ეს გზა, მაგრამ რასაც აკვირდები თქვენ, რამდენად გამოსავლისკენ მიდის ეს პროცესი? მესმის ჯერ საკანონმდებლო პროცესი, საკანონმდებლო ცვლილების პროცესი მიმდინარეობს, მიმდინარე კვირას გაგრძელდება განხილვა იმ ცვლილებებისა. საბანკო სექტორის წარმომადგენლებისთვისაც გეხნებათ მოსმენილი მათი არგუმენტები. რა შეიძლება იყოს ეს შედარებით, მოდით ესე ვთქვათ, მოკლევადიანი ახლო გადაწყვეტილება? ის რაც თქვენ ბრძანეთ, ვთქვათ, სოციალური ბინების მშენებლობა, იაფი ბინების, ესა უფრო გრძელვადიანი ამბავია. იმიტომ რომ ამის გაკეთებამდე შესაძლებელია რაღაც მორატორიუმი გახდეს საჭირო, თუკი ამას დაისახოს მიზნად ხელისუფლება და არა სხვა რამეს, არ ვიცით.
დღეს საქართველოს მოსახლეობა ხელისუფლებისგან ითხოვს იმას, რასაც ხლა ქვეყნები აღწევდნენ 50-60 წლის განმავლობაში. არ შეიძლება უცებ 1-2 წელიწადში ქვეყანა გახდეს ცივილიზებული და აბსოლუტურად დაცული მოსახლეობა იყოს სოციალურად. ეს არის გამორიცხული. ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია არც ფინანსური ბიუჯეტს, არც ინტელექტუალური, როგორც ხედავთ, კანონმდებლობა არის აბსოლუტურად მწირი და არეულდარეული. ამიტომ ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი აქედან მაინც იქნება, აი როგორც სხვა ქვეყნები აკეთებენ ხოლმე, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯი. მით უფრო რომ დღეს სახელმწიფო ბიუჯეტს გააჩნია საკმარისი სახსრები, ისინი გაჩნდა იმის შედეგად, რომ ბიუჯეტი არ იფლანგება ისე როგორც ეს იყო წინა წლებში რაღაც პროექტებზე, უაზრო პროექტებზე. შესაძლებელი არის დახმარება მოსახლეობის, ოღონდ ამისთვის არის გასატარებელი ძალიან სერიოზული სამუშაო, ანუ გაცხრილული უნდა იყოს თვითონ მსესხებლების კატეგორია, ვინ დაზარალდა სახელმწიფოს მხრიდან, ვინ ობიექტური მიზეზები და ვინ უბრალოდ გაფლანგა თანხები. ეს ყველაფერი საჭირო არის არა მარტო სოციალური მშვიდობის და შესანარჩუნებლად ქვეყანაში, არამედ რა თქმა უნდა ეკონომიკის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ეს არის აუც, ოღონდ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ძალიან კონივრულად და მეცნიერებთან, ექსპერტებთან, ბიზნეს წრეებთან აუცილებელი კონსულტაციის შედეგად. ეხლა საუბარი იყო დაუშვოთ დღეს იმაზე, რომ ამ საკომდებლო ცვლილებას აუცილებლად ბიზნესმენებიც უნდა ჩაერთონ. ბიზნესმენებს სხვა ხედვა აქვთ, მათ თავისი ბიზნესის ტკივა, მათ სახელმწიფოებრივი ხედვა არ აქვთ პრობლემის გადაწყვეტის.
ასე კატეგორიულად შეგიძლია თქვა?
კი, ასე კატეგორიულად შემიძლია თქვა. დიახ. ამიტომ აუცილებელი არის უფრო ფართომასშტაბურად მოაზროვნე ექსპერტების ჩართვა აი ამ საკითხების დარეგულირებას შესარი, ყოვლად აუცილებელი.
და რა არის სოციალური სამართლიანობა ბიზნესმენისთვის სხვა რამ არის ალბათ დაზარალებული მოქალაქისთვის სხვა, როცა ახსენებს სოციალურ სამართლიანობას?
ბიზნესმენისთვის ერთადერთი მიზანი არის მოგების მიღება. დღეს ვინაიდან ბიზნესი ვერ რეგულირდება ადეკვატურად, თქვენ დააკვირდით, ბიზნესის შემოსავალის ნორმა არის სადღაც 1000, 2000, 3000%. ანუ ფასებს იქ სადაც დავშო ჩინეთში 1 დოლარად ყიდულობენ საქონელს, აქ ყიდიან 50 ლარად. აი ეს არის ბიზნესი, ანუ ეს არის მტაცებლური ფილოსოფია.
ეს კიდევ სხვა თემაა. ოპონენტი გამოგიშდება და საინტერესო იქნებოდა თქვენი დისკუსიაში ხილვა სხვა, ასე ვთქვათ, სპეციალისტთან. ნახოთ, მივადევნოთ თვალყური პროცესებს, პრობლემური რთული ვითარებაა და შევხედოთ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და რა შედეგს მოიტანს.
მეც მაინტერესებს რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებ ნებისმიერ აი ამ სიტუაციაში რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღონ, არც ერთი არ იქნება ოპტიმალური. ყველაფერი იქნება ან ერთი მხარე საზიანოდ, ან მეორე მხარე საზიანოდ. ამას ჭირდება დრო, არ შეიძლება ერთ კვირაში მიიღო ესეთ სერიოზული გადაწყვეტილება ყოველგვარი ანალიზისა და გათვლების გარეშე. ნახოთ როგორ ჩვენებს.
ლია ელიავა გახლდათ, ეს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და გაცემის ბოლოს დარჩენილ 2 წუთს ნიოთ არხნიშვილს ვუთმობ, პრესას გადახედავს დღევანდელ გაზეთებსის.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და გაზეთ რეზონანსიდან დავიწყებ. პირველ გვერდზე საქართველოს პარტიებს დაფინანსება გაუორმაგდებათ, ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი და პირველივე გვერდზე შეგვიძლია ვიხილოთ ფოტოები თბილისის ყოფილ ნომერ 13 საჯარო სკოლაში შესახლებული სოციალურად დაუცველი 18 ოჯახის შენობის დატოვების თაობაზე. ვრცელი რეპორტაჟი არის ამასთან დაკავშირებით, საკმაოდ მძიმე ფოტოები არის რეზონანსის პირველ გვერდზე. საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ინტერვიუ ნინო ბურჯანაძესთან, პრეზიდენტობის კანდიდატთან და ციტატა: მიმაჩნია რომ გარდამავალი პერიოდის იდეალური პრეზიდენტი ვიყავიო. ნახო, შეგიძლიათ წაიკითხოთ მისი სხვადასხვა ერთი ციტატა და ერთ-ერთი ძნელად წარმოსადგენია დასახელდეს ისეთი პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც აქვს ჩემზე მეტი გამოცდილება, ჩემზე მეტი ცოდნა, კომპეტენცია და საერთაშორისო კავშირები აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით დედამიწის ოთხივე მხარეს. ამიტომ მიმაჩნია რომ ქართული ოცნებისათვის ძნელი იქნებოდა დაესახელებინა ისეთი კანდიდატურა, რომელსაც ვიტყოდი რომ ის არის ხსნა საქართველოსთვის, თუკი ასეთი გამოჩნდება დღესაც უპირველეს ადგილზე დავაყენებ ქვეყნის ინტერესებს, მაგრამ ნამდვილად გვჯერა მე და ჩემს თანამებრძოლებს სწორედ ჩვენ გვაქვს უნარი ქვეყანა გამოვიყვანოთ იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც დღეს არისო. ვრცელი ინტერვიუ არის საქართველოს რესპუბლიკაში, თუ გაინტერესებს შეგიძლიათ გადახედოთ. გაზეთი ახალი თაობა: ალეკო შალამბერიძე, ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა ორი გახდაო. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ: გიორგი მარგოლაშვილი დებატებისათვის მზადა. დებატები და საარჩევნო კამპანია უნდა წარიმართოს მშვიდობიანად, ყველგვარი ბოთლებისა და ქვების როლის გარეშე აცხადებს ის. მერიის ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა ათეულობით მილიონი ლარის გაფლანგვა აღიარეს. სამის შესახებ წერს გაზეთი ახალი თაობა. ილია მეორეს ციტატა: იმედია რუსეთ ეს პრეზიდენტი პირობას შეასრულებს, რომ ის გუშინ დაბრუნდა რუსეთიდან. აქვე აკაკი ასათიანი აცხადებს, რომ წელს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები არ იქნება. ეს ყველაფერი გაზეთ ახალთაობაში. რაც შეეხება გაზეთ ალიას: რა ახალ პროექტს ამზადებს დასავლეთი და რისკენ უბიძგებს ივანიშვილს? ეს ყველაფერი, ეს კითხვის ნიშანი კულუარულ ინფორმაციებზე დაყრდნობით იწერება. ბიძინა ივანიშვილის რა გეგმის ჩასაშლად დადის სააკაშვილი უცხოეთში? ესეც კულუარული ინფორმაცია. და გაზეთი 24 საათი: პარტიების საბიუჯეტო დაფინანსება იზრდება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა. გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ნინოსთან ერთად გადაცემას უწყობოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩელეჯავა იყო ხმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.